Најново истражување покажува дека лицата со деменција се најосамените луѓе во Австралија. Оттука се и повиците за подобро разбирање на деменцијата, за да им се помогне на лицата со деменција да се чувствуваат помалку изолирани и осамени. Во меѓувреме научниците се се поблиску до пронаоѓање на ефективни лекови за Алцхајмеровата болест. Деменцијата е состојба која е широко распространета, но малку позната. Извршниот шеф на Алцхајмерс Австралија, господја Мери Маккейб, вели многу често лицата диагнозирани со Алцхајмерова болест се стигматизирани. Диагнозата за деменција може да биде чувство на изолираност, поради стигмата околу болеста која се уште постои во заедниците, која резултира во изолација на лицата со деменција и нивните грижители.
Getting a diagnosis of dementia can be a profoundly isolating experience, and that as the condition progresses, family and friends drop off, and there is a high level of stigma that still exists in the community. And what that leads to is social isolation, both for the person living with dementia and the carer.
Деменцијата е здравствена состојба која го погаѓа мислењето, однесувањето и способноста да се изведуваат секојдневните активности. Се јавува во различни форми и за сите има различни причини. Најчестите видови на деменција се Алцхајмеровата, Паркинсоновата и Хантингтоновата болест. Има над 350.000 австралијани со деменција, а над милион лица се вклучени во нивната нега. Здравствените експерти ги охрабруваат луѓето со деменција и нивните грижители да посегнат по поддршка и помош. Исто така сакаат членовите на заедницата да научат повеќе околу оваа состојба. Господја Маккейб вели, и јазикот може да биде проблем, затоа што лицата со деменција често се свртуваат само кон својот мајчин јазик, а тоа може да биде проблем ако живеат во средина која е културно и јазично поинаква од нив.
Sometimes what happens when people have dementia and they speak a second language is that they actually revert to their language of origin. And that can be isolating for people if they're not living in a community that is culturally supportive and culturally aware. And so, you know, that's one of the reasons that we want to raise awareness. We want to be sure that people are well connected to the groups that are important to them and that they have the level of support that keeps them engaged in the community and doing the things that are important.
Во меѓувреме, научниците од Швајцарија се чекор поблиску до пронаоѓање со одветна помош за лицата со Алцхајмерова болест, најчестата форма на деменција. Резултатите од тестирањето на лекот откриваат дека можеби ќе биде возможно да се исчисти мозокот од протеинот поврзан со развојот на болеста. Но наодите објаснати во научното списание Nature треба да се потврдат во поголеми научни студии пред да им се понудат на пациентите. Доктор Кет Мамери, доктор во Националната болница за неврологија и неврохирургија во Лондон, ќе се вклучи во следната етапа од истражувањето. Вели, резултатите ветуваат многу. Доколку се успешни тестовите, ќе може да се забави процесот на појава на симптомите кај лицата со Алцхајмерова. А со ова ќе се смени целиот пристап кон лекување на лицата болни од Алцхајмерова болест.
If this is successful, if we can show improvement or delay in symptom progression in people with Alzheimer's disease, that's a game changer. That changes everything about the way that we think about managing trials, managing treatments for people with Alzheimer's disease.
Лекот е насочен кон една од клучните карактеристики на Алцхајмеровата болест, а тоа е наталожување на протеини во невроните. Едногодишно лекување со овој лек покажува целосно исчезнување на протеинот. Не ја поправа штетата на мозокот, но ќе го забави процесот на развој на болеста. Во минатот имаше неколку лекови кои на крај не успеа. Доколку овој лек е успешен, би можел да биде првиот лек што ќе ја сопре болеста.